Es teicu sveicināt šajā gaišajā, baltajā, ziemotajā rītā. Es redzu, ka ceļi bija izbraucām un takas bija arī izejamas, ka jūs esat šeit. Un tā ir liela žēlstība, ka mēs šajā rītā varam pulcēties, lai satiktos viens ar otru un lai varētu arī ieklausīties tajā vēstī, kas nāk no svētajiem rakstiem. Pirms mēs sāksim šo dievkalpojumu, lasīsim no Mateja evaņģēlija 3. Nodaļas un 11. Pantu. Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tam es neesmu cienīgs kurpes nest. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar uguni. Āmen.
Amen.
Un dziedāsim 71. Dziesmu. Uz mani, Jēzu! Zemosimies, lai kopā lūgtu Dievu. Mēs Tēvs Tev pateicamies par žēlstību, ka Tu šajā rītā mūs pulcini. Esam pateicīgi, ka savas domas varam vērst pie Tevis, pie tā, kas mūžīgs. Esam pateicīgi par Jēzu Kristu, par Tavu dēlu, raugoties uz šo Golgatas kalnu. Kad nav lielākas mīlestības par to, kad savu dzīvi atdod par brāļiem. Un mēs varam raudzīties un saprast, vai nedaudz apjaust, ko tas maksāja Tev, Jēzu. esi mums žēlīgs. Un esam pateicīgi, ka mēs varam nākt pie Tevis, lai saņemtu apžēlošanu un palīdzību īstajā laikā. Ka mēs neesam atstāti vieni, bet ka Tu esi devis savu svēto garu, lai mēs tiktu vadīti visā patiesībā. Un patiesība dara mūs brīvus. Un šajā rītā mēs vēlamies, lai Tavs svētais gars uz mums runā, caur Tavu svēto vārdu, svētī savu vārdu kalpu, kurš kalpos, svētī vien, kurš šajā rītā ir šeit, svētī ģimenes. Un lūdzam arī žēlstību par tiem, kuru sirdīs ir izmisums un dažādas cīņas, pārdzīvojumi, bēdas. Svētī arī tos, kur priecājās un pateicās. Un mēs Tev teicam un slavējam. Jēzus, Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.
Labrīt, dargie Dieva bērni, ir labs Dievs, kaut arī tik dziļi sniegi, vai ne? Tie jau netraucēs aiziet līdz mūžībai, ja mēs būsim viņam uzcīgi. Šodien pakaviesimies pie domas, lielo izdevību laiks. Kāpēc tieši šodien ir šis izdevību laiks, un to mēs sapratīsim, kad beigsim šo tēmu. kāda cita aina no pagātnes. Tuksnešaina vide, cilvēki nemiera pilni, cilvēki pilni ļaunuma, cilvēki pilni nenovīdības, cilvēki dara viens otram pāri, bagātie apkrāpi nabagos. Un tomēr sirdī ir kādas ilgas, liekas kaut kas mums trūkst, vai tiešām mums šajos tūkstnešu putekļos ir jāpavada sava dzīve. Kā būs, vai mums ir kāda cerība, tik ilgi neviens praviets nav uz mums runājis, ir pagājuši tik daudzi, daudzi gadi. Un tad piepeši parādās cilvēks, vienkārši ģērbies. Viņš nav kādas reliģiskas komisijas vadītājs. Viņš nav beidzis teoloģijas fakultāti. Viņš nav televīzijas pārraides vadījis. Viņš nav vadījis kādas semināras šajā pasaulē. Bet viņš ir īpašs cilvēks un viņa vārds ir Jānis Kristītājs. Viņš ir vienkārši ģērbies, un viņš stāv šīs tūkstnešainā vidē un runā uz šiem izmišķiem cilvēkiem, kurus ir sūt, ka viņiem kaut kas ir vajadzīgs. Un viņš sauc atgriežties no grēkiem un liecities kristīties, jo debesu valstība ir tūklāt atnākas. Un nāk, un tie, kuri ilgojās pēc kaut kā savā sirdīs, viņi ceļās un nāk. Un nāk simti, un nāk tūkstoši pie Jāņa Jardāne un tiek kristīti. Un tai pašā laikā arī jau cilvēks vārtiem ir izgājis cauri vēl kāda cita persona, par kuru ir teikts Mateus 1:21. Un tā vārta būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savus ļaudis no viņa grēkiem. Un kad Jānis dara šo kristību darbu un redz šos daudzos cilvēkus, un viņš saka jau pravietīgā skatā to rakstviet, ko brālis lasīja. Jā, es kristīju jūs ar ūdeni, bet nāk vēl viens, pārāks par mani. Es neesmu cienīgs viņam pat kurpi siksni atraisīt. Viņš kristīs jūs ar svēto garu. Un uguni. Tā ir brīnišķa vēsts. Un nepagāja ilgs laiks, kad Jānis teica, redz, tas ir viņš. Un viņš atnāk pie Jāņa. Un viņš iet Jardānē. Un viņš tiek kristīts. Un pēc tam notiek šis lielais brīnums, atverās debes, svētais gars nolaižas uz Jēzu. Ko Jēzus ar to parādīja? Ko viņš parādīja? Mans darbs iesākās no šī brīža, īpašā veidā, īpaša taka tagad būs pretī Golgātai. Tagad ir šis vienīgais ceļš, vai ne es jūs izglābšu, vai neizglābšu, bet es viņu sāku, un šis sākums bija Jardānas ūdnī. Un lūk, svētais gars, ko Tēvs man sūta, tas būs tas, kas mani aizvedīs līdz mērķim. Vai tā notika? Jā, Hebreju grāmatas tur 9. Nodaļā ir šie vārdi. Kādi vārdi? Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam. Cik daudz vairāk mūžīgā gara spēkā sevi upurēja Dievam. Tātad Kristus saņēma svēta gara kristību, tad, kad viņš izkāpa no Jardānas ūdeņiem. Viņš bija darbi iesācis, un viņam viņš bija jānobeidz, bet viņš to nevarēja nobeigt. Ietērp cilvēcīgā miesā bez šīs dievišķās spēka. Viņš aizgāja šajā spēkā darīt šo darbu līdz galam. Un pirmais, kur gars viņa aizveda uz tūkstnesi, kur iednēnieks viņa sāka kārdināt. Un šis ir atstāts piemērs arī mūsdienu pasaulē. Šodien nav nekas mainījies. Šīs pasaules tuksnesī. Tāpat cilvēki nīst viens otru. Tāpat cilvēki vardarbīgi viens pret otru. Tāpat cilvēki dara viens otram pāri, apkrāpj, pazemo. Bagātie izmanto, varbūt, trūcīgos. Mēs sakam, ir ekonomiskas krīzes, visādas krīzes. Pāri visam ir šī garīgā krīze cilvēka sirdīs. Un šodien atskan tas pats aicinājums. Dieva valstība ir tūklāt nākusi. Tuvojas Kristus otrā atnākšana. Nāciet, nāciet uz Jardānu. Sāciet, ļaujiet svētam garam iesākt šo darbu. Aplieciniet to, ka jūs pieņemat svētā gara darbu. Bez svētā gara mēs nevaram aiziet pat līdz ezaram, lai tiktu kristīt. Vai nav tā? Jā, svētais gars pārliecināja mūs. Svētais gars pamācīja mūs. Svētais gars iedrošināja mūs. Un mēs aizgājām un apliecinājām ar šo brīdi. Es gribu, lai darbs pie manis tiek iesākts. Un tādāk vajag. Nereti notiek bēdīgas lietas. Cilvēks izkāp no ezera, ūdens nožūst, un viņš aiziet. Un viņš aiziet atpakaļ pasaulē. Darbs iesākts, un aiziet atpakaļ pasaulē. Kāpēc tā? Daudzi jautājuši man, kad ir jānotiek svētā gara kristībai? Kad? Svētā gara kristība nobeigs darbu. Tātad tā ir jāiesāks tad, kad darbs tiek iesākts, vai ne tā? Tad, kad Kristus izkāpa no Jordānas, debesis atvērās. Tā bija zīme, ka Jēzus ies līdz galam. Svētā gara spēkā ies un padarīs šo pestīšanas darbu. Un tas pats notiek arī šodien. Debesis atvērās. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Mēs no Jordānas izkāpjam tie paši cilvēki, lai pašā grēka miesā. Un ir vajadzīgs to pārveidot. Ir vajadzīgs visu laiku piedzīvot šo spēku. Viņa draugi, cik reizes ir jātiek kristītam ar svēto garu? Ikdienas, pilnīgi pareizi. Jo ko nozīmē baptizo? Iegremdēt. Mēs skatāmies, kā mūsu draugi tiek iegremdēti ūdenī. Mēs sakam, viņš ir gatavs, ka, viņa, ka Dievs savu darbu iesāk pie tā, pie viņa domām, pie viņa acīm, pie viņa ausīm, pie mēļus, pie viņa rokām, pie viņa kājām. Viņš visu nodod, lai darbu varētu iesākt. Tāpat arī šis baptizo ir vajadzīgs, lai svētais gars varētu darbu nobeigt. Vai ne tā? Jā. Tātad jābūt katru dienu iegremdētam. Iegremdētam. Un tas nav vienreizējs notikums, kas notiek pie kristībām. Tad cilvēks pieņem Jēzu par savu pestītāju. Tas nav vienreizējs notikums. To apliecina arī šīs Jēzus piedzīvojums un šī varenā vēsts. Ja jūs lasiet par svētā gara kristību, tad tur ir teikts baptizei en pneumāti, ageo kai pori, ar garu un ar uguni. Ko tad tas nozīmē īsti? Svētā gara kristībai jānotiek katru dienu. Tātad man katru rītu ceļoties ir jālūdz. Jēzu, palīdzi man šodien. Lai es būtu pagremdēts tavā spēkā. Pilnīgi. Manas domas, acis, ausis. Lai tās atkal neietu turpat, kur viņas kādreiz bija. Lai viņas atkal neskatītos to pašu veco. Un sadedzini manī šos vecos krāmus. Brāls Finlejs atstāst piedzīvojumu, kas viņam bija Indijā. Viņš bija tur seminārā Madrasā. Madrasa ir liela pilsēta, 13 miljoni iedzīvotāji. Dzīvoja viesnicā. Un viņš saka tā, kādu rītu es atmūdos, tas bija 14. Janvārs. Un skatos istabiņu, tā kā tā dīvaini daudz, tā kā dūmas mažas pie logas, neko neredz. Vieni dūmi varā. Viņš tīri izbijies. Viņš saka, es atveru duras koridoru, vēl lielāku dūmi. Es ātri uzģērbos un devos lejā pie dežerants. Es saku, kas te notiek, vai nedar kaut kur, jo šis visu dūmi ir. Oj, mācītāji Finlī, vai te neviens jums neteica, ka 14. Janvārī hindusiem ir ievērojama diena. Viņi sadedzina visus krāmus, kas ir viņu mājās. Gult, kam nolaust kāju, vai kas nav vajadzīgs, vai drēbs, kur viņi vairāk nevilks mugurā, viņi nes ārā un sadedzina. Un šī ir viņiem tā saucamā šķīstīšanās diena. Un tādēļ visu pilsēti ir dūmos. Finlīs saka, es nomierinājos. Bet es ilgi sēdēju un domāju. Es domāju. Vai tas nav kāds paskubinājums arī mums? Kāpēc ir teikts, ka mums jābūt kristītiem ar svēto garu un uguni? Tad tas svētais gars, ko grib ar mani izdarīt? Sadedzināt visus krāmus, kas ir manā sirdī. Sadedzināt to, kas ir bijis manās acīs nepareizi, ko es esmu skatījies. Sadedzināt, ko es esmu klausījies nepareizi. Sadedzināt, kur es esmu gājis, kur man nebija jāiet. Sadedzināt to, ka es esmu darījis to, kas man nebija jādara. Sadedzināt to, ka es esmu sacījis kādam to, kas nebija jāsaka. Vai ir tā? Vai jūs vēlties to piedzīvot? Jā, mīļie draugi, tad katru rītu lūdziet. Lūdziet, lai svētais gars jūs pagremdē pilnīgi. Atdodiet viņam visu sevi. Iedainieks izdarīja lielu viltību. Viņš skatījās, kā ir jāiesākas darbam, ka Jēzus tiek pagremdēts. Viņš izdomāja kaut ko citu. Priekš kam jāpagremdē? Es uzlikšu to vien piliem ūdens uz piesu. Un tu būsi kristīts. Tas vēl nav viss. Iedainieks vēl kaut ko izdomāja. O, kāpēc tev visam ir jābūt pagremdētam svētā garā? Es tev izdarīšu dažs brīnums. Es pieskāršos tev, un tu varbūt tur kritīs augšpēdus. Nu, labi, tev tur saķers kāds. Un tu sāks varbūt runāt kaut kādās nesaprotamās valodās, ko nesapratīs ne Biļāms, ne viņa Ezels. Un cilvēks saka, es esmu kristīts ar svēto garu. Kur ir tāds piemērs, mīļa draugi Bībelē? Kur ir tāds piemērs? Pēc kristībām Dievs vada cilvēku ar svēta gara kristību un ar uguni, lai lēnām viņā sadedzinātu šīs sātāna demoniskās grabažas un tai vietā, lai ienāktu pilnīga paklausība. Vai tas ir tas, ko Dievs vēlās, lai mēs būtu paklausīgi viņa bērni? Jā, viņš vēlās. Un tad, kad mēs esam paklausīgi, tad Dievs saka, šeit tev dāvans īpaši, šeit tev gara augļi, ja redzam tavā dzīvē, tad šeit tev dāvans. Un kļūsi par manu darba biedru šajā pasaulē, un es sludinu evaņģeliju un stāsti cilvēkiem šīs brīnišķīgās patiesības. Jā, šodien daudzi cilvēki ir apmūsuši. Pie 360 miljoni šajā pasaulē ir harismātiskās kustības apdulināti. Apdulināti. Jednainieks ir ieguvis spēku pār viņu smadzenēm. Un kad es runāju dažas dienas atpakaļ ar kādiem cilvēkiem, teicu, nu, bet ko jūs sludiniet? Tajā brīdī, mēs, kad jūs lūdziet šo, nesaprotam. Nezin. Un kad tika pārbaudīts daži cilvēki, to nedarīja adventisti. To darīja cilvēki, kur īpaši ar to bija jāsaka, neaizņemti, bet kuri vēlējās noskaidrot, kas tur īsti ir. Un viņi saka, mēs piedzējām interesantas lietas, ka vienu un to pašu lūkšanu tulkoja dažādi tulki, pilnīgi dažādi. Un kad vienam mēs likām noskaitīt tēvreizi pavisam svešā cilts valoda afrikāņu un lūdzām, lai tad iztūko arī to, iztūko pavisam kaut ko citu. Redziet, kā demons ir pārgrozījis dievišķo patiesību. Viņš saka, tā, tev pietiek ar vienu pilienu ūdens, tev pat ūdeni nevajag. Rožlapins birdina, ir cilvēki, kur negrib ūdeni, ir sāli pat ber cilvēkiem uz galvas un kristī, un pat par telefonu kristī. Sātans ir sabojājis darba sākumu, un viņš ir sabojājis arī noslēgumu. Un viņš priecājas, Mēs dzīvojam arī šodien briesmīgā laikā, kad pret grēku izturās vienaldzīgi. Un liekas, ka vairs nekas slikts nav šajā pasaulē. Var lietot alkoholu, var kā pārkāpt 20 baušus, zabat, var melot, var aprunāt. Jā, pazaudēti ir orientieri. Pazaudēts ir skats uz Jēzu. Kristieša dzīve tiek piepildīta arī ar atkritumiem, ar vecām sātana salauztām meblēm, ar apšaubāmām televīzijas programām, negodīgumu, neusticību, kunga daļā, dažādām lietām, ar seksu pirms laulībām, ar sakropļotām ģimenēm. Jā, tās ir šodienas lietas šajā pasaulē. Viņas laužās arī, mīļie draugi, draudzē, jo lielais viltnieks ir piekrāpis cilvēku. Piekrāpis. Viņš ir, tev nav vajadzīgs tik daudz svētā gara. Priekš kam tev vajag, lai viņš tev apņemt, lai tu būtu pilnīgi pagremdēts viņā? Priekš kam? Tāpēc, kad es tāds esmu, es esmu naba grēcinieks, es šajā grēcīgā miesā dzīvoju. Iznākot no Jardānas, man nebija tā miesa, kas Kristum augšam ceļoties. Tad tas nebūtu vajadzīgs. Man paliek tā pata miesa, man paliek tās pašas tieksmes manā miesā. Un tās es varu uzvarēt tikai pateicoties svēta gara nepārtrauktam darbam. Mīļie draugi, tā ir šī vēsts, kas šajā laikā ir vajadzīga. Ja tu gribi, lai darbs tiek nobeigts pie tavas sirds, bet nekas nav glaimojošs priekš mums, kad mēs lasam atklāts grāmatā 3:20, kas tur ir teicis? Redzi, es stāvu. Kur? Pie durvīm un klaudzīm. Kāpēc tad tā? Kas tad tas stāvētājs ir? Nu, Kristus ar svēto garu. Pagājuši taču ir jau 2000 gadi, kopš svētais gars tika kā īpaša dāvana izliet par pasauli, kopš šī trešā persona darbojas pie katra cilvēka. Viņš saka, man ir jāklauvē joprojām, jāklauvē. Tāpēc, ka es negribu atvērt pilnīgi durvis, lai viņš ienāk. Un svētais gars nav tāds, kā kādreiz kolportieris saka, kad pavēra durvis, tam mēs ielikām kāju, lai nevar aizvērt, lai es varu viņu parunāties. Nē, svētais gars tā nedara. Viņš runā uz manu sirdi. Viņš saka, Viktor, atvērt durvis pilnīgi. Atver, es sadedzināšu visus krāmus tavā dzīvē, es atņemšu visu slikto tev, es tev darīšu par paklausīgu Dievu bērnu, es tevi tad piepildīšu ar savām svētībām, un mēs sēdēsim pie mielasta galda. Kas ir mielasta galds kristietim šodien? Tas, ka viņš var iet pasaulē un glābt cilvēkus, sludināt viņiem šo brīnišķo vēsti, no šī brīnišķā galda nešķīs dārgās dāvanas, un teikt, Kristus tevi mīl, nāc mājās. Tā ir šī brīnšķā, šis servis, šis brīnšķais galds kopā ar svēto garu. Un tad, miļie draugi, nebrīnīsimies. Dievs darbu iesāka brīnišķīgi. Viņš viņu nobeigs vēl krāšņāk ar svēto garu izliešanu. Nebrīnaties, jo kādreiz brālis Aldis runās varbūt pat caur kādu sputņi, kādu vēsti. Un klausīsies tur varbūt tūkstotis dažādas cilvēks. Dievs paklaup, ko mēs dzirdējam. Kaut kāds Aldis tur runāja pa Kristus otru atnākšanu. Un tur kāda cita cilvēks, kuru runā, nesaprot neko latvijas teikt. Jā, tur kāds Aldis runāja pa Kristus atnākšanu. Bet tas var atkārtoties. Tas būs. Jā, Dievs dos šo dāvam, bet viņš ļoti to paklausīgiem, kuri būs atvērši savu sirdis Jēzum, atļāvuši sadedzināt visus vecos krāmus un pilnīgi viņam nodevušies. Dievs darīs savus brīnumus, viņš izlies svēto garu, un kā kunga kalponu saka, un tai pašā laikā daudzi stāvēs blakus un neseņems no tā ne pilienu, tikai tāpēc, ka viņi nevēlējās, lai darbs tiktu nobeigts. Dārgie Dieva bērni, tas ir ļoti nopietnas laiks šodien. Es ticu, ka jūs aiziesiet mājās un ka jūs katru dienu par to domāsiet no rīta apmostoties. A kungs šajā dienā Kristi mani svētā garā. Un ja ir kaut kas, kam vēl ir jāsadag mani, sadedzini, bet tā, lai man būtu silti no tavas mīlestības, lai es to saprotu, sadedzini to, atņem to no manas dzīves. Tā ir mana vēlēšanās man pašam priekšējus. Tā ir mana vēlēšanās priekš jums. Citādi mūsu ceši veltīgs. Citādi tas darbs, kas ir iesākts ezarā, ar ko mēs apliecinājām, ir pilnīgi veltīgs. Ja netiks šīs lietas sadedzināts, par kurām priecājas jedenieks, tad viņš mūs paņems savā varā. Un lūk šis izdevību laiks ir tieši šī klauvēšana pie durvīm. Kad svētais gars nāk tik tūl tev, un viņš saka, tā ir mana pēdējā izdevība. Viktor, tā ir mana pēdējā izdevība. Es esmu atnācis pie tām durvīm, un es runāju uz tevi, un es aiziešu tad, ja tu neielaidīsi mani. Mēs kādreiz, ka mūs neielaidīsi pa durvīm, īsti nezinām, vai mūs ir kāds dzirdējis vai ne. Es esmu mazdājis darījis, es esmu gājis apkārt mājā, ja kur vēl pieklauvējis. Ja logu pieklauvēja, jā, es domāju, varbūt viņš ir citā istabā un nedzina. Un ja tad neviens nenāk, tad ir skaidrs, ka viņš nav mājās. Svētais gars zina mani. Un viņš klauvēja pie manām durvīm un saka, tā ir mana lielā izdevība tagad. Ienāk tavā dzīvē un palikt ar tevi kopā un nobeigt darbu ar tevi. Un tevī nobeigt darbu. Es saku, bet man nav laika. Es negribu. Ja tu negribi, man žēl. Tad tu palaid garām savu pēdējo skaisto izdevību. Mīļie draugi, padomāsim par to. Brāļu māsu, padomāsim vairāk par to. Šis darbs drīz tiks nobeigts. Un ja tas būs pie mums iesākts, un mēs neļausim svētam garam to pie mums nobeigt, tad arī nekad nebūs netiks nobeigts. Un tas nav kāds vienreizies brīnums svēta gara darbs. Vispirms svētais gars aizved mani pie paklausības. Un tad viņš saka, ja, ej tagad un dari manu darbu. Svinēsim svētkus kopā. Baudīsim kopā to prieku, kāds ir par vienu grēcinieku, kurš atgriežās. Jo arī pestītājs debesīs priecājas un debeseņģeļ par to priecājas. Lai debes tēvs palīdz mums. Es no sirds vēlos, kaut mēs visi tiktu kristīgi ar svēto garu un uguni pagremdēt. Pilnīgi iznīcināt visu krāmi, ko jednieks vēl ir atstājis. Āmen.
Jesus, Lord.
Dziedāsim 187. dziesmu. 187. dziesmu. Kādēļ tu gaidi?
Dārgais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka varam dzīvot laikā, kurš ir pēdējais laiks, un ka Tava mīlestība joprojām ir liela, ka Tu vēl turpini un turpini klauvēt pie cilvēku sirdīm, arī pie mūsu sirdīm. Paldies Tev, dārgais pestītāji, ka Tu caur svēto garu iesāki darbu pie mums, un mēs to esam apliecinājuši tad dienā, kad mēs stāvējām savas Jordānas krastā un gājām tās ūdeņos, lai parādītu, ka mēs vēlamies, lai vecā dzīve būtu aprakta un nebūtu vairs. Bet to arī parādīja, ka mēs joprojām esam cilvēki, ka mums joprojām ir kārdinājumu, ka mēs tiekam aicināti darīt vecās sliktās lietas. Un tāpēc tu apsolīji šo brīnišķo spēku, kas arī tevi pārņēma visā tavā ceļā, glābšanas ceļā līdz krustam. Paldies par svēto garu. Paldies par svēta gara darbu pie mums. Paldies, ka tu vēl pacietīji šo darbu dari un gribi nobeigt iesākto. Ak, palīdz, lielais Dievs, katram, kas mēs stāvam tavā priekšā, no sirds vēlēties tikt pilnīgi pagremdētiem tavas svētā gara spēkā. Un lai tavs mīlestības uguns sadedzina visu to, kas tev nepatīk, mūsu domās, acu skatā mūsu vārdos, mūsu rokās, kājās, visu. Un palīdz mums ik dienas ilgoties pēc šī spēka un lūgt pēc tā. Pateicamies, Jēzu, ka tu arī parādi, ka svētais gars pat nav jāsauc, ka viņš jau klauvē pie mūsu durvīm un viņš vēlas iesākt to darbu pabeigt. Palīdz mums atvērt savu sirdis tev. Palīdz tev pilnīgi piederēt. Mēs nākam ar visām savām vajadzībām tavā priekšā. Tu arī zini savus bērnus, kam ir grūti, kam ir slimības. Tu zini, mīļais Jēzu, pieskaries viņam, viņiem, samīlē viņus. Tu arī zini tos, kuriem varbūt ir kādas šaubas sirdī. Ak, mīļais Jēzu, runā uz viņu sirdī. Tu zini tos, varbūt, kuriem ir grūti atdot sevi pilnīgi tev, bet pārliecini viņu prātus. Un palīdz mums katram, lai šis dzīves skrējiens nebūtu veltīgs, un mēs nepaliktu bez šīm lielām svētībām, kuras tikai tu vari dot. Dod mums pestīšanas prieku katru dienu piedzīvot un izmanto katru savu bērnu šai lielajā krāšņajā darbā cilvēku glābšanai. Lai tas ir brīnišķais mielasts kopā ar tevi. Tavā vārdā. Āmen. Amen.